Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը, այսօր մեր գլխավոր թեմաներն են. Լեռնային Ղարաբաղի 200-ից ավելի համայնքներում քաղաքապետ ու գյուղապետ են ընտրում, Բաքուն խստորեն քննադատում եւ անօրինական է վարակում անցկացվող ընտրությունները. Հայ հեղափոխական դաշնակցության եվրոպական թևը կոչի անում Ֆրանսիա հայերին իրենց ձայնը տալ նախագահ Սարկոզիի մրցակից սոցիալիստ Ֆրանսուա Ղոլանին առաջիկա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար. Կովկասյան խաչմերուկ, ինչպես է սկսվել նոր ուսումնական տարին երեք երկրներում և ինչով են միմյանց նման ու տարբեր դպրոցները Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում։ Կլսենք նաև Գայանե Դանիելյանի գրական դիմանկարներ հանդեսը նոր սերնդի գրողների և անկախության 20-ամյա ճանապարհի մասին, մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի և Իրանի միջև խնդիրներ չկան, հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Թեհրան կատարած այցի ժամանակ։ Ինչպես հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, Նալբանդյանը տեղում հանդիպումներ է ունեցել Իրանի նախագահ Ահմադինեժադի և արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհիի հետ, որի ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները, հատկապես էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում։ Հանդիպումների ընթացքում Էդվարդ Նալբանդյանը նաև իրանցի պաշտոնակցին ներկայացրել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ վերջին զարգացումները, ինչպես նաև տալ տարածաշրջանի հակամարտություններն ու խնդիրները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու Հայաստանի հանձնարարությունը։ Բանակցությունների ավարտին կողմերը համաձայնել են հաջորդ տարի միջոցառումների շարք անցկացնել Իրանի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի 200-ից ավելի համայնքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվում։ Համայնքների մեծ մասում առաջադրվել են ընդամենը 1 թեկնածու, ինչպես տեղից փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը, քվեարկությունը մինչ այս պահն անցել է առանց որևէ միջադեպի։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարել են, որ այս ընտրությունները ապօրինի են և չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիան սպառնում է սառեցնել Եվրամիության հետ բանակցությունները ընդհամակության շուրջ, եթե 2012 թվականին հունական Կիպրոսը ստանձնի կառույցի նախագահությունը։ Այդ մասին ըստ թուրքական Անադոլու գործակալության հայտարարել է փոխվարչապետ Բեսիր Աթալայը։ Եթե Կիպրոսի հակամարտության շուրջ բանակցությունները ձախողվեն, Բրյուսելն էլ որոշի իր նախագահությունը հանձնել հունական հատվածին, Թուրքիայի և Եվրամիության մեջ իրական ճգնաժամ կսկսվի, հայտարարել է թուրք բարձրաստիճան Պաշտոնյան մանրամասնելով, Թուրքիան կսառեցնի իր հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Պաշտոնական Բրյուսելն առայժմ այս հայտարարությանը չի արձագանքել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր հայտարարել է, թե իր համոզմամբ Մակյան վտանգության խորհուրդը հավանություն չի տա կառույցի լիրավանդամ դառնալու Պաղեստինի նկարտումներին։ Ավելի վաղ ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասը հայտարարել էր, թե մտադիրը հաջորդ շաբաթ Մակին Պաղեստին պետությունը ճանաչելու հարցով դիմել, որի սահմանների մեջ կմտնեն Հորդանան գետի արևմտյան ափը, Գազայի հատվածը և Երուսաղեմի արևելյան թաղամասը, որոնք 1967 թվականի պատերազմից հետո անցել են Իսրայելի վերահսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգներն արդեն հայտարարել է, որ հարցի քննարկման ժամանակ կօգտվի իր վետո իրավունքից։ Մինչդեռ մի շարք այլ պետություններ, այդ թվում Ռուսաստանը, Նորվեգիան, Արաբական պետությունների լիգան, հայտարարել են, թե աջակցում են Պաղեստինի անկախությանը։ Լիբիայում նոր անցումային կառավարությունը շարունակում է գրոհել Քադաֆիի հենակետը համարվող երկու քաղաքները՝ Ծննդավայր Սիրտեն և Բենիվալիդը։ Առայժմ կատաղի մարտերը որևէ արդյունք չեն տալիս, Քադաֆի աջակիցները կանխում են ապստամբների մուտքը։ Իր գնդապետի գտնվելու վայրը դեռևս հայտնի չէ, նրա աջակիցները հայտարարում են, թե Քադաֆին Լիբիայում է և կշարունակի կռվել մինչև արյան վերջին կաթիլը։ Մինչդեռ Իտալիայի արտգործնախարարն այսօր կարծիք է հայտնել, թե նա արդեն լքել է երկրի տարածքը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման առաջարկում է ավելացնել միլիոնատերերի հարկային բեռը, այս մասին օրինագիծը Սպիտակ տան անանուն աղբյուրների հաղորդմամբ նախագահը կհրապարակի վաղը, երբ կներկայացնի իր առաջարկները վիճեի պակասորդը կրճատելու ուղղությամբ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Օբամայի նպատակն է հավասար խաղի կանոններ սահմանել հարուստների և միջին խավի ներկայացուցիչների համար և երաշխավորել, որ երկուսն էլ առնվազն համահավասար հարկեր վճարեն։ Նշենք, որ նահանգներում ներկայումս գործող օրենսդրության համաձայն մեծահարուստները օգտվում են մի շարք հարկային արտոնություններին և հարկային արտոնություններից և միջին խավի համեմատ առավել շահեկան դիրքում են գտնվում։ Օբամայի այս նախաձեռնությանը խստորեն ընդդիմանում են հանրապետականները, ովքեր պահանջում են հարկերը բարձրացնելու փոխարեն կրճատել պետական ծախսերը։ Այսքան օրվա լրահոսից հիշեցնեմ տեղական և միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Շ Շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսացիք լուրերից, Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 200 համայնքներում, այդ թվում Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվում։ Ղարաբաղցիները քաղաքապետ և գյուղապետ են ընտրում։ Պաշտոնական Բաքուն արդեն մի քանի անգամ բողոքարկել և անօրինական է որակել այս ընտրությունները, կոչ անելով միջազգային համայնքին ևս դրանք դատապարտել։ Չնայած այդ կոչերին, Ստեփանակերտում վստահ են, որ արևմուտքի արձագանքը դրական է լինելու։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Այս ընտրություններին միջազգային դիտորդներ չեն հետևում, սակայն Լեռնային Ղարաբաղում վստահ են, որ ցանկացած ընտրություն միայն դրական դեր է խաղում Լեռնային Ղարաբաղի վարկանիշի բարձրացման գործում։ Արտգործնախարար Վասիլի Աթաջանյանի խոսքերով ի տարբերություն հարևան պետության Ղարաբաղում ընտրում են և ոչ թե ժառանգում։
Առաջինը մենք աշխարհին ցույց ենք տալի, որ մենք իսկականից ստեղծել ենք դեմոկրատական պետություն, ժողովրդավարությունը, որտեղ շատ մեծ ապագա ունի, ու ամեն մեր քայլ կապված ընտրությունների հետ մեր հարևանների համեմատությունը տալի աշխարհի, որ հասկանան, որ մեր մոտ իսկականից ժողովրդավարություն, իսկ մեր հարևանների մոտ սուլթանատ է ստեղծված, որտեղ հորից տղա ժառանգում է թագը։
Հիշեցնեմ, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի 227 համայնքներից 209-ում անցկացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական 5-րդ ընտրությունները։ Տիմ ընտրություններն այստեղ անցկացվում են 1998 թվականից սկսած մինչև 2007 թվականի 3 տարի 1, իսկ 2007 թվականից 4 տարին 1։ Ստեփանակերտի քաղաքապետի պաշտոնի համար, ինչպես տեղեկացրել են ավելի վաղ, պայքարում են 3 թեկնածուներ. Սուրեն Գրիգորյանը, ով Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության աշխատակազմի ղեկավարն է, Էդուարդ Աղաբեկյանը Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի խորհրդականն է եւ 2004 թվականին ընդդիմության կողմից առաջադրված ու ընտրված քաղաքապետ, ինչպես նաեւ պատգամավոր Մարաթ Հասրակյանը, ով նաեւ սոցիալ-նախարարության իրավաբանն է։ Այս 3 թեկնածուներից Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը քվեարկել է այն մարդու օգտին, ով օժտված է համապատասխան գիտելիքներով եւ ընտրվելուց հետո էլ կկարողանա կատարել իր պարտականությունները։
Ես կարծում եմ, որ ընտրությունները ավարտելուց հետո, անձերը հաջողություն ունենալուց հետո, ի վիճակի կլինեն իրենց պարտականությունները բարձր մակարդակով կատարել։
Իսկ ինչ է ակնկալում վարչապետ Արահարությունյանն իր ընտրած թեկնածուից։
Ակնկալիքը այն է, որ տարիների ընթացքում ոչ միայն պահպանի այդ գեղեցկությունը, այլ ավելի հաճելի և ավելի բարեկեցիկ դառնա Ստեփանակերտը։
Այն, որ այս ընտրությունները պասիվ էին, ակնհայտ էր։ Փողոցները սակավամարտ, ընտրատեղամասերը նույնպես, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մշակութային ոչ մի միջոցառում էլ չկազմակերպեց, ինչպես որ խոստացել էր ավելի վաղ։ Ինչ տրամադրություն ունեն ստեփանակերտցիները, ինչ հույսեր են կապում այս ընտրությունների հետ։
Ընտրությունն էլ հենց պենավ էր, այն մարդին պիտի ընտրես վերջին ժողովրդի համար մտածել։
Մենք հուսաբապ։
Հուսավում վերջին ընտրած մարդս։ Պարտադիր իր ապատականություն անելու ժողովրդի համար։
Ազատ ընտրություններ ակնան, ճնշում պենտայսպեներ չկա։ Ազատ ընտրություն ակնան։ Ոչ մի ղալմաղալ, ոչ մի պեն, ամեն մարդ իր կամքով ու ուզումնա նայել ընտրում։
Որոշակ իրուկ ձայն տալու։
Քաղաքապետի Գրիգոր Սուրեն Ալեքսանդրը, որը նա ժողովրդական մարդ է։ Սուրենը ժողովրդական մարդ է, չասիբի մարդ է, չասիբի միջամտնող է։
Չէ, ոչ մի գող, խնգող, հավիկ է մեզի, որը ինքը լավ հայրենիք պաշտպանող, որպես լավ մարդ հստահումները։ Ինքը հասկնա, ինքը հասկնա, ես իրան նայեմ։
Հայ եկանց այդ տակ մեր քաղաքացիական պարտքը կկատարեմ։ Դե դա իմ փոքրիկ գաղտնիք սա, բայց իմ ընտրությունս կարծեմ թե ճիշտ եմ կատարա։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Արգելյուն կնդիրներ, նշեմ, որ Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը Ստեփանակերտում շարունակում է հետևել քվեարկության ընթացքին և արդյունքների մասին կպատմի մեր վաղվա թողարկումներում։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Կովկասյան Խաչմերուկ, որտեղ ամեն կիրակի հանդիպում են Ազատություն ռադիոկանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունները։ Այս շաբաթ քննարկման թեման նոր ուսումնական տարին է։ Վրաստանում այն սկսվել է մի շարք նորամուծություններով, այսպես այս տարվանից վրացի աշակերտները կանցնեն բազմալեզու ուսուցման, անգլերեն կսկսեն սովորել առաջին դասարանից, ավելին որպես նվեր պետությունից կստանան տեղական արտադրության նոթբուքեր։ Իսկ ինչ հին ու նոր խնդիրներ կան Հայաստանում ու Ադրբեջանում կպատմեն Կովկասյան Խաչմերուկի իմ գործընկերները։ Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք դպրոցից, կրթական համակարգի խնդիրներից։ Ինչ խնդիրներ կան Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի դպրոցներում, կպարզենք առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Տեղափոխվենք Վրաստան, այս տարի այնտեղ ներմուծվել է բազմալեզու հանրակրթությունը, անգլերենն էլ սկսել է դասավանդվել առաջին դասարանից։ 2011-ի առաջին դասարանցիները նվեր են ստացել վրացական արտադրության նետբուքեր։ Լսենք Նինո Խարաձեին։ Վրաստանի հանրակրթական դպրոցներում ուսումնական տարին սկսվել է սեպտեմբերի 15-ից։ Կրթության և գիտության նախարար Դմիտրի Շաշկինը պարլամենտի ժողովին նշեց այն ուղղությունները, որոնք առաջնային են լինելու այս ուսումնական տարում կրթական համակարգի համար։ Դրանք են սոցիալապես անապահով աշակերտներին անհրաժեշտ պիտույքներով ապահովելը, դասագրքերի գների իջեցումն ու առաջին դասարանցիներին նետբուքերով ապահովելը։ Հատուկ տեղ է հատկացվելու անգլերենի ուսուցմանը, որը կդասավանդվի արդեն առաջին դասարանից։ Նոր ուսումնական պլանով նախատեսվում է նաև օտար լեզուներով դասավանդումը ոչ վրացական դպրոցների համար, որտեղ առարկաների միայն 30%-ը կդասավանդվեն վրացերեն։ Անցնենք հերթով։ Նախորդ տարվա մարտին կրթության և գիտության նախարարությունը հայտարարել էր դասագրքերի մրցույթ հրատարակչությունների ու անհատ անձանց միջև, որի նպատակը դասագրքերի գներն իջեցնելն էր։ Համալսանի պրոֆեսոր կրթության ոլորտում փորձագետ Սիմոն Ջանաշյան կարծում է, որ կրթության և գիտության նախարարությունը արհեստական է կրճատում գրքերի քանակը, ինչը կարող է բերել նրան, որ նորամուծությունները դուրս կմնան ծրագրից։ Նախարարությունը ուսուցիչներին ընտրության հնարավորություն չի թողնում և արհեստականորեն կրճատում է դասագրքերի քանակը իր նախընտրությամբ։
Проблема концептуально არის ის, რომ არის მიწოდებელი და მოხმარებელი.
Կոնցեպտուալ խնդիրը կայանում է նրանում, որ կա առաջարկող եւ կա սպառող։ Առաջարկողը հրատարակչությունն է, իսկ սպառողը աշակերտն ու ուսուցիչը։ Պետությունը փորձում է խառնվել այս հարաբերությունների մեջ, որոշելով, թե որ գիրքն է ավելի լավը, որը ոչ։ Կրթության և գիտության նախարար Դմիտրի Շաշկինը դասագրքերի ցանկի բրոշյուրի ներկայացման արարողության ընթացքում հայտարարեց.
Ჩვენ წლის დასაწყისში დავპირდით მოსახლეობას, რომ იმის შემდეგ, რაც შეიცვლება პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით ყველა სახელმძღვანელო.
Տարեսկզբին մենք խոստացանք ժողովրդին, որ երբ առաջինից 6-րդ դասարանների դասագրքերը փոխվեն, դրանց գինը 10 լարից բարձր չի լինի։ Այդ գնի մեջ ներառված են նաև դասագրքերին կից տետրերը։
Ուղղակի գամոցելը մոաճերա ხელი ოფიციალურ საბუთს։ Գარდა ამისა, ისინი ოფიციალურად დაადასტურეს ეს ფასები։
Այս տարվա նորամուծություններից է նաև այն, որ 60,000 աշակերտներ նվեր կստանան Վրաստանում արտադրված նետբուք, հատուկ ուսումնական ծրագրերով և խաղերով։ Նախարարությունը ներմուծել է նաև բազմալեզու ուսուցում, նպատակների մասին խոսեց կրթության և գիտության նախարար Շաշկինը։
Ցուդնա სახელმწიფოების არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ჩვენი მოყვარისთვის. Როგორ სკოლე იმ სკოლებს სადაც სწავლობენ ბინარებს რუსულად იმ სექტორებში რუსულად სომხურად ან აზერბაიჯანულად.
Պետական լեզվին տիրապետելը մեզ բոլորիս համար էլ շատ կարևոր է։ Այն դպրոցներում, որտեղ ուսուցումը տարվում է հայերեն, ադրբեջաներեն կամ ռուսերեն, ուսումնական ծրագրի 30%-ը այսուհետ վրացերեն կլինի։ Դա պարտադիր է լինելու, ուսուցիչները նախապատրաստվում են։
30%-ը սագնես իքնება ახალ ერონოს სასწავლებლის მიხედვით ქართულად. Ეს სავალდებულო და მასშტაბებით სავალდებულოდ ემზადებიან ახლა მულტილინგვური სწავლებისთვის.
Նախարարի հավաստմամբ բազմալեզու ուսուցման դասագրքերը տրամադրվելու են անվճար, նախաձեռնությունը ողջունում են նաև էթնիկ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, թեև ծրագրի արդյունավետության մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Ծրագրի պիլոտային տարբերակը բավական արդյունավետություն չունեցավ, քանի որ ուսուցիչներն ու դպրոցները պատրաստ չէին դրա իրականացմանը։ Դպրոցի գլխավոր խնդիրներից շարունակում է մնալ օպտիմալացումը, այդ թեմայով համապատասխան անձինք խուսափում են խոսել, պատճառաբանելով, որ հարցը պետք է որոշվի դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից։ Օպտիմալացման իմաստը պետական ծախսերի կրճատումն է, դպրոցներն իրար միացնելու հաշվին։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով վերջին տարիներին այդպես 1200 դպրոցներ են փակվել։ Սա բերում է մի շարք խնդիրների գոյացմանը։ Դպրոցները բավականաչափ միջոցներ, տեղ ու կահույք չեն ունենում նախատեսվածից շատ աշակերտներ տեղավորելու համար։
Պիրվելի օրի սապեխուրիս, արոն դատղեմիցիս։ 200 նստարան ունենք, չի բավականացնում։ Նստարաններն էլ, աթոռներն էլ, պահարաններն էլ հնացել են։ Արդեն հնարավոր չի այդպես աշխատել։
Զորեբուլիա, իմացից չենից։
Պատմում է Քութայիսի 12-րդ դպրոցի տնորեն Թամիլա Գաբունյան, ով նաև նշում է, թե մանկավարժների կրճատումը նույնպես անխուսափելի է։ Մանկավարժների կրճատումը, ի դեպ, ամենացավալի խնդիրներից մեկն է։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով վերջին տարիներին 1000 մանկավարժ է աշխատանքից ազատվել։ Փորձագետները կարծում են, որ բացակայում են օբյեկտիվ չափորոշիչները, ըստ որոնց դպրոցը պետք է օպտիմալացվի, թե պետք չէ։ Հիմա Հայաստանյան հատվածը. Ինչ արժե դպրոց գնալը Հայաստանում, ինչպես են դիմավորել սեպտեմբերի 1-ը հայկական յուղերում և ինչպես է պատահում, որ առաջին դասերանցիների թիվը գնալով կրճատվում է։ Լսենք մեր ռեպորտաժը։ Ուսումնական տարվա սկզբին սովորաբար ավելի արտահայտիչ են դառնում սոցիալական խնդիրները։ Դպրոց ոտք դնելու համար աշակերտը հարկավոր է ոչ միայն հոգեբանորեն, այլև նախապես գրենական պիտույքներով ու դպրոցական հագուստով պատրաստ լինի։ Դպրոցական երեխա ունեցող ծնողների խոսքով գնաճը թեև գրենական պիտույքներին չի հասել, սակայն սեպտեմբերի 1-ը ընտանեկան բյուջեի համար շարունակում է զգալի ծախս հանդիսանալ։ Փորձեցինք պարզել, թե ինչ է արժենում սեպտեմբերի 1-ը, որքան գումար են հատկացնում ծնողները ուսումնական տարվան դպրոցականին պատրաստելու համար։
Իհարկե ճանաչողի համար հարմար չի ամեն ինչ դեռ պրոբլեմատիկա, բայց հարմարվում ենք, այսպես ասած, ֆորման դպրոցականի համազգեստեր, սառոչկան, կոշիկը, ներքնաշորերը, գրենական պիտույքները, բնականաբար։
Դե եթե պետք է, ասենց թե այնց առնում ենք, այնպես չի, որ գնային բաների նայենք, ոնց որ պետք է, էլի միշտ էլ համարյա երևի նույնը նա, չկան այնպես բաներ, որ զգալի գնաճ Երևա։
Փարժի, ասենք սեպտեմբերի 1-ը, հա, մի երեխային այդպես պատրաստել է սեպտեմբերին։
Դե եթե ճիշտը խոսանք, նայած ում համար, մարդկա կարող է գնա ամենաթանգանոց բաներ առնի, մարդկա կարող է ամենայժան, բայց միջին հաշվով ամենաշատը 50-60 հազարի կարգի է։ Մի երեխային, գրենականով, հագուստով, կոշկեղենով։
Ես արդեն 16,000 գրենական պիտույք եմ առել, հլա հագուստների մասը չեմ ասում։
Մոտավորապես ինչքան է։
Մոտավորապես ամեն մի երեխուն երևի մի $100։ Բան չանենք, օտակլոր չենք ուղարկել երեխեքին։ Ոնց ասեմ, թանկը թանկ է, ոնց թանկի։
Մոտավոր հաշվարկներով, եթե համարենք, որ տետրերի միջին արժեքը 200 դրամ է, գրիչներինը 100-ից 150, գունավոր մատիտներինը 300-ից 400, գունավոր թղթերը քանոնները միասին մոտ 1000 դրամ, գումարած դրան օրագիրը 1000-ից 1500 դրամ, միջին հաշվարկներով 10 տետրի մի քանի գրիչի, թղթերի և օրագրի համար ծնողը վճարում է ամենասեղմ հաշվարկներով 5000 դրամ։ Եվ սա միայն գրենական պիտույքների համար, չհաշված պայուսակները։ Երեխային դպրոց պատշաճ ուղարկելը պարտադիր է, մեզ հետ զրույցում նշում էին ծնողները, թեև 2 դպրոցական երեխաներ գրենական պիտույքներով, այսպես ասած զինելը, որոշ ծնողների 1 ամսվա աշխատավարձից էլ թանկ է արժենում։
Բոլորի համար էլ թանկ է, որ ստիպացենք պետք է առնենք, ինչ անենք։
Քանի երեխա ունեք։
2։
Այլ խնդիր է գյուղերում դպրոցականների կրճատումը։ Օրինակ 700 բնակիչ ունեցող Լճապ գյուղում այս տարի 13 առաջին դասերանցի կա։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իր մտահոգությունը հայտնեց գյուղի դպրոցի տնորեն Կարլեն Հովանիսյանը։
Վերջին 5 տարիների ընթացքում մոտ 300 աշակերտ ունեցող մեր դպրոցում հաճախելու 168 աշակերտ։
Իսկ ինչով եք բացատրում այդ թվի փոփոխությունը։
Արտագաղթը, ցնելիության պակաս է հիմնականում։ Նախանցյալ տարի վերջին զուգահեռ դասարանը ավարտեց դպրոցը, և նրանից հետո էլ զուգահեռ դասարաններ չկան։
Հայրավանի դպրոցի տնորեն Սարգիս Համբարձումյանի փոխանցմամբ էլ առաջին դասարան իրենց մոտ կհաճախեն 12 երեխա։
10 տարվա կտրվածքով 246 աշակերտից այժմ ունենք 135։ Հենց այսօր մի հոգի գնաց, արդեն դարձավ 134։
Ասաց տնորենը, որպես պատճառ նշելով հանրապետությունում տիրող ընդհանուր իրավիճակը և արտագաղթը։ Համեմատության համար վերցնենք Հայաստանում նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը ամսական կտրվածքով, որը կազմում է 43,000 դրամ։ Համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների սպառողական գների ինդեքսը 2011 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին փոփոխվել է հետևյալ կերպ։ Օրինակ, մեզ հետաքրքրող ապրանքներից մանկական կոշիկը հուլիս ամսին հունվարի համեմատ գրեթե 6%-ով թանկացել է, գրենական պիտույքները 1.3%-ով էժանացել են։ Thank you. Ադրբեջանի մասին. Ադրբեջանում 4500 դպրոց կա։ Կառավարությունը տարեկան 1.4 միլիարդ մանատ գումար է տրամադրում կրթությանը, սակայն փորձագետների խոսքով կրթական համակարգը շարունակում է լուրջ թերություններ ունենալ։ Այն դպրոցում, որտեղ ես աշխատում եմ, մարզադահլիճ կա, բայց ոչ մի հարմարություն, անգամ հատակն է փտած։ Եվլախի շրջանի Խանաբադի գյուղական դպրոցում, որտեղ Ռուսլան Հալիլովը ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ է աշխատում, ինտերնետ չկա։ Ուսուցիչը մտահոգված է նաև դասաժամերի քիչությամբ։ Նա ասում է, որ երբ դասաժամերը քիչ են, լավ աշխատավարձի մասին խոսելն ավելորդ է։ Սակայն Բաքվի կրթության գծով պատասխանատու Զամինալի Գիզին ասում է, որ ի տարբերություն շրջանների Բաքվում դպրոցներում շատ բան է արվել ու արվում։ 2011-ին Բաքվում 47 նոր դպրոց է հանձնվել շահագործման, իսկ 57-ը վերանորոգվել են, սակայն դեռ 18 դպրոց Բաքվում վթարային վիճակում են գտնվում։ Զամինալի Գիզին ասում է, որ մինչև 2013 թվականը կա ծրագիր համաձայն, որի խնդիրը պետք է վերջնականապես կարգավորվի, սակայն փորձագետ Էթիբար Մամեդովի կարծիքով էլ Ադրբեջանում դպրոցների խնդիրները շինարարությամբ չեն լուծվում։ Կարևորագույն խնդիրներն առկա են ուսումնական ծրագրերում, ավելի քան 600 դպրոցներում չկան օտար լեզվի ուսուցիչներ։
Ադրբեջանը ուրտե մեթեփլերը 54000 սաատ դաշիշունը։
Օրինակ միջնակարգ դպրոցներում տարեկան 54000 դասաժամ դասավանդվում է ոչ թե մասնագետների, այլ ուրիշ առարկաների ուսուցիչների կողմից։ 600 դպրոցում անգլերենի ուսուցիչ չկա, եւ դա այն ժամանակ, երբ ամեն օր հայտարարում են նոր դպրոցի կառուցման մասին։ Լաբորատորիաները անհրաժեշտ ցարքավորումներով էլ ապահովված չեն։
Կուրումասը պրոցեսի գետմեր, յանը բո լավազմախտարն ընդհանրապես ճիշտ պրոբլեմներ ունի։
Էթիբար Ալիևը կարծում է, որ կրթության վերահսդող կարևոր պատճառներից մեկն էլ հանդիսանում է դպրոցների կախվածությունը։
Մեթեփ դիրեկտորները ինչ-որ սալայած ցայբի դիլեր։
Դպրոցների տնօրեններն այլ առավելություններ չունեն, ատեստատը տալիս է նախարարությունը։ Տնօրենին նույնպես նշանակում է նախարարությունը։
Մեթեփ դիրեկտորը Տեսչի նաձրի թեյն իր։
Էթիբար Ալիևը նաև նշեց, որ Ադրբեջանում լավ դպրոցներ կան, բայց դրանք վճարովի են, այդ պատճառով էլ անապահով երեխաներն այնտեղ սովորելու հնարավորություն չունեն։
Իլի 7000, 12000, իլի 12000 ուլան մեթեփլերդ իստեդատը
աղքատ ընտանիքների տաղանդավոր երեխաները չեն կարող սովորել այդ դպրոցներում, որտեղ ուսումն արժե 6-12000 մանատ, 7500-15000 դոլար։
İstedadlı kasıb uşaqların təhsil almaq ixtiyarı yoxdur.
Փորձագետի խոսքով, թեև Ադրբեջանում 4500 դպրոց կա, նրանցից միայն 1500-ն են առանձնահատուկ, մնացած բոլորը նման են մեկը մյուսին։ Երբեմն կրթության ոլորտի թերությունները բացատրում են միջոցների սղությամբ, սակայն ազգային բյուջետային խմբի անդամ Զորաբ Իսմայելը ասում է, որ բյուջեից բավարար միջոցներ տրամադրվում են կրթությանը։ Փորձագետի խոսքով, միայն 2011 թվականին կրթությանը հատկացվել է 1.4 միլիարդ մանատ, իսկ դա քիչ փող չէ։ Իմ կարծիքով այդ գումարը լիովին կհերիքեր, կա նաև վճարովի ուսուցում, վճարովի դպրոցներ, այդ 1.4 միլիարդը կազմում է ամբողջ բյուջեի 10%-ը, ինչն ավելի շատ է, քան բանակի վրա կատարվող ծախսերը։ Փորձագետը նաև հայտարարեց, որ տրամադրվող գումարները նույնիսկ ավելին են։ Կրթության ոլորտի մեկ այլ փորձագետ Ալովսատ Օսմանլին Կոչյանը վերհիշել նախագահական 1999 թվականի հանձնարարականը, որի մեջ ըստ նրա բավական առաջադեմ մեթոդներ կային։
Mən belə hesab edirəm ki, həmin o proqramda nəzərdə tutulan şeylər
Կարծում եմ, որ հանձնարարականի դրույթները լրիվ այլ կողմ ուղղվեցին եւ մեծամասնությունը չիրականացվեց։ Ալովսատ Օսմանլին ասում է, որ համաձայն այդ ծրագրի դպրոցներին բավական չափ առավելություններ էին տրամադրվելու, բայց իրականում դպրոցն այդպես էլ մնաց առանց սեփական իրավունքների մի կառույց։ Եթե հանձնարարականը կատարվեր, ադրբեջանական կրթական համակարգը կնմանվեր եվրոպականին, իսկ հիմա այն ոչ եվրոպական է, ոչ էլ սովետական։ Սեպտեմբերի 14-ին աշխատանքից ազատվել են կրթության և գիտության նախարարի միանգամից 3 տեղակալներ։ Ընդդիմադիր Մամուլը գրում է, որ Միսիր Մարդանովին, նախարարին, սպասվում է նույն ճակատագիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպիսին են դպրոցները հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հաջողություն։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ռեպորտաժներ Սփյուռքահայ համայնքներից։ Հայ ժողովրդական դաշնակցության եվրոպական թևը կոչի անում Ֆրանսիա հայերին իրենց ձայնը տալ նախագահ Սարկոզիին դիմադիր սոցիալիստ Ֆրանսուա Ոլանին առաջիկա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Նշենք, որ հաջորդ տարի կանալիք ընտրություններում Սարկոզիի հետ մրցելու համար սոցիալիստական կուսակցությունից 6 թեկնածու է առաջադրվել։ Նրանցից լավագույնին ընտրելու համար ֆրանսիացիները հոկտեմբերին նախնական քվեարկություն են անցկացնելու։ Թե ինչու է դաշնակցությունը հատկապես առանձնացրել Ֆրանսուա Ոլանին և այլ ինչ ուշագրավ իրադարձություններ են այս շաբաթ տեղի ունեցել համայնքում, կպատմի Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության արևմտյան Եվրոպայի մասնաճյուղը օրերս մի հաղորդագրությամբ կոչ է արել ֆրանսահայությանը Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցության առաջիկա ընտրություններում քվեարկել ի նպաստ Ֆրանսուա Ոլանդի։ Պարզաբանելու համար ասենք, թե դրանք նախնական ընտրություններ են, որոնց նպատակն է ընտրել 2012 թվականի Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների սոցիալիստ թեկնածուն։ Այդ թեկնածությանը հավակնողների թիվը 6-ն է։ Ֆրանսուա Ոլանդից բացի կարելի է տալ սոցիալիստական կուսակցության ներկայիս գլխավոր քարտուղար Մարտին Օբրիի անունը, Սեգոլեն Ռոյալի, որն արդեն մեկ անգամ ներկայացել է աջակողմյան պահպանողական կուսակցության 2007 թվականին թեկնածու Նիկոլա Սարկոզիի դեմ և պարտվել, և ուրիշներ։ Սոցիալիստական կուսակցության նախնական այդ ընտրություններին կարող են քվեարկել սոցիալիստական կուսակցության անդամներից բացի բոլոր մյուս քաղաքացիները։ Այդտեղից էլ դաշնակցության կոչերի նպաստ Ֆրանսուա Ոլանդի, ով ի դեպ ըստ կատարված հարցախույզների սոցիալիստ թեկնածուների թվում ամենից ավելի մեծ համակրություն վայելողն է և վստահություն ներշնչողը 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին ներկայանալու համար։ Ֆրանսուա Ոլանդը նշանակալից մասնակցություն է ցուցաբերել հայդատի պաշտպանության հարցում։ 14 տարիներից ի վեր տևող նրա հանձնառությունը աննախընթաց է հայդատի համար, իբրև սոցիալիստական կուսակցության գլխավոր քարտուղար Ֆրանսուա Ոլանդը անձամբ նպաստել է իր կուսակցության և դաշնակցության միջև դիրքորոշումների ներդաշնակությանը, որի հաստատումն է 2004 թվականին Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցության և հայ հեղափոխական դաշնակցության ստորագրած համատեղ հայտարարությունը, նշել է հաղորդագրությունը և շարունակել. 1998 թվին սոցիալիստական կառավարությաններով Ֆրանսուա Ոլանդը, այն ժամանակ սոցիալիստական կուսակցության գլխավոր քարտուղար, նպաստել է Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, իսկ ապա 2006 թվականի օկտեմբերի 12-ին ազգային ժողովի օրակարգ բերել հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրինագիծը։ Ֆրանսուա Ոլանդը գործել է այն բանի համար, որ Ֆրանսիայի սոցիալիստական կուսակցությունը Թուրքիայի եվրոպական անդամակցության նախապայմաններից մեկը դարձնի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, պաշտոնական մինամակ ուղարկելով նաև Թուրք Հանրապետության նախագահին, որպեսզի վերջինս ընդունի հայոց ցեղասպանությունը։ Հայդատի հանդեպ նրա հանձնառությունը մղել է Ֆրանսուա Ոլանդին 2007 թվականի սեպտեմբերին այցելել Հայաստան և խոնարհվել ցեղասպանության հուշարձանի առջև, ինչը որ զատորոշում է նրան մյուս սոցիալիստ թեկնածուներից, նշել է դաշնակցության հաղորդագրությունը։ Սոցիալիստական կուսակցության նախնական վերահիշալ ընտրությունները տեղի կունենան 2 փուլով՝ հոկտեմբերի 9-ին և 16-ին։ Անցնենք մի այլ նյութի, որը ուրախալի չէ։ Օրերս ֆրանսիական մամուլը գրել է Ֆրանսիա-Բրետանի շրջանը ներգաղթած մի հայ ընտանիքի մասին, որը մի քանի գիշեր շարունակ քնել է փողոցում իր
երկու, չորս և յոթ տարեկան երեխաների հետ միասին։ Ընտանիքը փախել է Հայաստանից, բայց չի ուզում ասել, թե ինչ պատճառով գրել է West France 30 էլեկտրոնիկական համարը։ Նրանք Ֆրանսիային եկել օգոստոսի 30-ին Մոսկվայից հանրակարգով և մտադիր են ապաստան խնդրել, ավելացրել է թերթը, ըստ որի ներգաղթողներին պաշտպանող տեղական մի կազմակերպություն դատապարտել է այն հանգամանքը, որ իշխանությունները, որոնք պարտավոր են ապահովել ապաստան խնդրողներին ժամանակավոր օթևանով, թողել են նրանց դրսում, ոտնահարելով նրանց և մանավանդ նրանց երեխաների իրավունքները։ Դա հակառակ է երեխայի իրավունքի միջազգային համաձայնագրին, նշել է նույն կազմակերպությունը։ Այս օրերին, երբ ֆրանսահայ երգիչ Շարլ Ազնավուրը մի համերգաշարով հանդես է գալիս Օլիմպիա համերգասրահում, մամուլը արձագանք է հանդիսանում նրա տաղանդին և քաջությանը երգիչ, որը 87 տարեկանին նախաձեռնել է մեկ ամիս տևող մի համերգաշարի, որը շարունակվելու է դեռ Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում։ Իր երգացանկի մոտ 800 երգերով Միշա Ազնավուրյանի որդին ֆրանսիական մեծ երգիչներից ամենից ավելի հեղինակավորն է, ամենից ավելի ճանաչվածը ողջ աշխարհում, որի երգերը կատարել են ամենատարբեր այնպիսի մեծ արվեստագետներ, ինչպիսիք են Ռեյ Չարլզը կամ Բին Քրոսբին, գրում է թերթերից մեկը, անվանելով Ազնավուրին նաև Հայաստանի ամենաճանաչված պաշտպանը։ Երգիչը ֆրանսիական մամուլի գործակալությանը տված մի հարցազրույցում հայտարարել է, թե Օլիմպիայի համերգաշարը վերջինը չէ, նրան նույնիսկ բարկացնում է այն, որ մամուլը, ինչպես վերջին մի քանի տարիներին, այս անգամ էլ ներկայացնում է դրանք իբրև հրաժեշտի համերգներ։ Ես երբեք չեմ արտասանել հրաժեշտ բառը։ Ես ասել եմ, թե սա մեկն է իմ վերջին համերգաշարներից։ Այդուհանդերձ Ազնավուրը գիտակից է, թե ինքը այլևս չի կարող բեմի վրա հանդես գալ ինչպես առաջ, նախոստովանել է, թե ինքը հարմարեցնում է բեմական իր խաղը իր տարիքին։ Հիշողությունս նույնը չէ, ինչ որ առաջ, և ուզում եմ ճշմարտությունը ասել հասարակությանը, թե հավանաբար հուշարար մի գործիք կլինի բեմի միանկյունում, ասել է Ազնավուրը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի հայ համայնքում այս շաբաթ նշել են նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը հոգևոր ժառանգավորած և աշխարհիկ թարգմանչած վարժարաններում։ Ինչպես, որ լեզվով և ինչ ծրագրերով են ուսուցանում հայկական դպրոցները Սփյուռքում, կպատմի իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Սեպտեմբերյան իսրայելա-թուրքական հարաբերությունների կտրուկ վատացումն ու արդեն հայ-քրդական հարցերի քննարկումներն իսրայելյան հասարակության տարբեր խավերի կողմից կարծես թե հայերի ուշադրությունը շեղեցին սեպտեմբերյան մեկ շատ կարևոր իրադարձությունից՝ հայկական կրթօջախների նոր ուսումնական տարվա մեկնարկից։ Սակայն այս շեղումը թվացյալ է, քանզի հայերն Իսրայելում ընդհանրապես արդեն երկար տարիներ հետևում են թուրք-իսրայելական հարաբերությունների մեկ ջերմացմանն ու մեկ էլ սառեցմանը։ Երկու դեպքերում էլ ուղղակի դիտորդի դերում են ու կոչ են անում հրեաներին չքննարկել, չարցարցել սեփական շահերի համար հայկական ցեղասպանության հարցը։ Ինչևէ, նոր ուսումնական տարվա մեկնարկն իսկական տոն էր Երուսաղեմում։ Այստեղ մեկ աշխարհիկ թարգմանչած ու մեկ հոգևոր ժառանգավորած կրթօջախներն են սեպտեմբերին բացում իրենց հյուրընկալները հայ աշակերտների դիմաց։ Քանի որ Երուսաղեմի մասին է խոսքը, ուրեմն հոգևորից էլ սկսենք։ Զրուցակիցը ժառանգավորած վարժարանի ու ծայրանի տեսուչ հայր Թեոդորոս Վարդապետ Զաքարյանն է, նախ աշակերտների թվի ու կազմի մասին։
Ժառանգավորած վարժանում և ընծայանում սովորում են 40 աշակերտներ, ուսանողներ, որոնց 90% Հայաստանից են, ունենք ուսանողներ պատմական Հայաստանից, Դիարբեկիր քաղաքից, ունենք ուսանողներ նաև Կանադայից և Ամերիկայից։
Նախկինում աշակերտները Թուրքիայից ու Լիբանանից են, իսկ այժմ Հայաստանի անկախացումից հետո մեծամասամբ հայրենիքից, որոնց հավաքագրումը մայրաթորն է կազմակերպում։ Նախկինում ժառանգավորների թիվը նույնիսկ 70-ի է հասել, սակայն այժմ 40 թիվը տարիներ շարունակ պահպանվում է կրթօջախի ուսումնական գործընթացը նորմալ կազմակերպելու համար։ Հայկական սրբավայրերում մեր եկեղեցու իրավունքների Ցիսակատարությունը անցկացման իրավունքների պաշտպանությունը նաև ժառանգավորած վարժարանի սաների ուսերին է տրված։ Ու մեր իրավունքների հավատքի համար շատ ենք ականատես եղել հայերի ու հույների, հայերի ու հրեա եւ արաբ ոստիկանների միջև արճակատումների։ Շարունակելով թեման, խոսենք կրթության մեթոդաբանության ու դասագրքերի խնդրի մասին։
Խնդիրը միշտ ունում է անշուշտ դասագրքերի խնդիրը, բարեբախտաբար, քանի որ մեր ուսանողները մեծ մասամբ Հայաստանից են, նաև մեզ համար դյուրին է Հայաստանից բերել բուհերի կամ դպրոցներից դասագրքեր եւ այստեղ փորձել մեր ունեցած դասագրքերի հետ համատեղ օգտագործել։ Օրինակ, փիլիսոփայության, հոգեբանության դասագիրքը, տրամաբանության դասագիրքը ներվում է Հայաստանում բուհերում դասավանդվող այդ դասագրքերը։
Օգտագործում են նաև հայրենիքից արևմտահայերենի դասագրքերը։ Խնդիրները լուրջ են միայն Իսրայելյան իշխանությունների հետ։
Ցավոք, Իսրայելի պետությունը վերջին տարիներին շատ դժվարություններ է առաջացնում Հայաստանից ուստի չհրավիրելու պարագայում։ Եվ երբեմն սպասում ենք ամիսներ, կարելի ասել տարի միջև, սպասում ենք թույլտվության, վիզայի խնդիրներին, որպեսզի հրավիրենք Հայաստանից դասախոսներին եւ գան դասավանդեն վարժարանում։
Ինչևէ, հաջողություններ մաղթենք ժառանգավորած վարժարանի ու ծայարանի տեսուչին, այժմ էլ զրուցենք աշխարհիկ միակ դպրոցի տեսուչ հայր նորայր Վարդապետ Գազազյանի հետ։ Այս կրթօջախը կառուցվել է 1929 թվականին ու հայերի միակ աշխարհիկ դպրոցն է։ Իհարկե, համայնքի նոսրացման պատճառով հայ աշակերտների թվի կրճատման գործընթաց էր նկատվում։ 3 տասնամյակ առաջ, օրինակ, դպրոցը նույնիսկ եռահերթ համակարգով էր աշխատում։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում կրթօջախի տնօրինության ու պատրիարքանի ջանքերով աշակերտների թիվը չի նվազում 110-ից։ Իսկ այս տարի, ըստ տեսուչի,
այս տարի մեր աշակերտությունը ավերացավ 10 աշակերտներով, այսինքն նախանցյալ անցյալներու համարին համեմատած, այս տարի ունենք 120 աշակերտներ, անցյալ տարվա շնորհավարտ տասանի 6 ավարտականները, արդեն 4-ը թիմած են համալսարաններ և ընդունված են, և այդիկան մեզի համար մեծ բաժիվ է։
Հայր նորարի ջանքերի շնորհի վերջին 3 տարվա ընթացքում բավական վերանորոգչական աշխատանքներ անցկացվեցին կրթօջախում, թե դահլիճը հիմնովին վերանորոգ և թե մի շարք լսարաններ։ Նախակրթարանում եւս որոշակի աշխատանքներ կատարվեցին, չնայած որ դեռ անելիքներ շատ կան։ Կրթօջախի կրթական ծրագիրն անգլիական է, որ 50 տարի անփոփոխ է։ Իհարկե, շատ կարծիքներ կան կրթօջախի ծրագրի փոփոխման կամ նորամուծությունների հետ կապված։ Անգլիական կրթական համակարգում կատարված փոփոխությունները նաև արտացոլվում են հայ կրթօջախի ծրագրերի վրա։ Իհարկե, դրական իմաստով 4 լեզու այստեղ ուսումնասիրվում՝ հայերեն, արաբերեն, անգլերեն ու եբրայերեն։ Ինչ վերաբերում է դասավանդվող ծրագրի ճիշտ ընտրությանը, ինչու ասենք հրեական բակրութ չէ կամ արաբական կրթական ծրագիր, ապա հարցի պատասխան հայր նորայրն ասաց, թե
ժամանակին ի վեր այս բագրութի, հրեական բագրութի ուսումնական սիստեմա կամ արաբական բաղեստանյան թավշի սիստեմա մտածված է մեր մոդել մեր կրթության մեջ, բայց երբեմն թե մի քիչ աբսուրդ է, բայց սա քաղաքական ինչ-որ նշանակություն ունի, նաև եւ այդպես է նայվում ճշմարտաբար։ Ուրեմն երևի թե նախկինում ճիշտ ձևով է մտածել, որ անգլիական սիստեմը որտեղ է, որովհետեւ ոչ մեկի ոչ մի սին նեղացնելու կամ գոմ բռնելու հարց չլինի։
Թեպետ եւ ծրագիրը բավական բարդ է, այնուամենայնիվ շաբաթվա կտրվածքով 5 օր հայերեն են սովորում երեխաները, հայոց պատմություն եւ կրոն։ Համագործակցությունը Սփյուռքի նախարարության հետ շատ սերտ է։ Ինչ վերաբերում է դասագրքերին, ապա վարժարանի տեսուչի կարծիքով նախարարությունը չի կարող Սփյուռքի բոլոր կրթօջախներին օգնել դասագրքերի հարցում։ Սերտ համագործակցում են նաև Սփյուռքի մյուս հայտնի կրթօջախների հետ, ու նոր հարաբերություններ են ստեղծում նաև Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Եվ հաղորդման ավարտին լսենք Գանե Դանելյանի գրական դիմանկարներ հաղորդաշարը, որի հյուրերն այս շաբաթ երիտասարդ գրողներն են 20-ամյա անկախության առաջին սերունդը։ Լսենք, ինչպես են նրանք գնահատում 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ից հետո անցած մեր ճանապարհը։
Մեր երկիրը 20 տարեկան է, այսօր զրուցելու ենք մեր 20 տարեկան անկախ երկրի երիտասարդ գրողների հետ, գրական սերնդի ամենաերիտասարդ ներկայացուցիչներին, անցից շատերն ի դեպ ճիշտ 20 տարեկանը, նույնը կհավաքվեն, բայց այն ամնանիվ։ Հետաքրքիր է լսել հենց նրանց, վերջո ինչ է ձեռք բերել Հայաստան այս 20 տարիների ընթացքում, ինչ են ձեռք բերել իրենք, իրենց յուրաքանչյուրը և ինչ բացթողումներ են ունեցել։ Կարծում եմ, որ այս օրերին շատերն են այդ մասին խոսելու, բայց նաև հասարակությանը կհետաքրի մեր երիտասարդ գրողների կարծիքը։ Գուցե սկսենք Հասմիկից, Հասմիկ Սիմոնյան բանաստեղծուհի։ Հասմիկ, մի քանի խոսք ասա, այ անկախ 20 տարի անկախ պետությունում ես ապրում, երկրում։
Ինձ համար անկախությունը տվեց առաջին հերթին եւ թե ազատության զգացում, չնայած ես ոչինչ չասեմ, այնքան էլ չեմ զգացել անկախությունը, ինչա որտեղ հենց դրա մեջ եմ ծնվել, այսինքն եթե ասեմ, տարբերություն շատ եմ զգացել, ինչ պետք ասեի, չէ, չեմ զգացել։
Սակայն բնական վիճակ։
Ինձ բնական վիճակն է սա, բայց կարող եմ տարբերություններն ասել համատելով, կարդալով, իմանալով, քանի որ հետաքրքրվել եմ թե ինձ այս առաջին չի եղել ու ինձ ինչա տրվել։ Բայց անկախությունը իհարկե տվեց մեզ ազատություն, որ իրենք չունեին, բայց որքանով լավ է ազատությունը, այդ ազատությունը առաջին հերթին անտարբերություն էր։ Եթե օնակ ասում են, որ այն ժամանակ ինչով էր լավը 60-ականներում, ինչով ենք տարբերվում, որ ասում են մարդիկ վերջապես բանաստեղությունը իջավ Պեգասից եւ սկսեց փողոցիչներ, փողոցը ավելի հետաքրքիր էր, որտեղ այնտեղ մարդիկ էին, իսկ ամեն մարդու մեջ էլ մի քիչ արժանի բանաստեղծություն կա, որը պետք է ուղղակի գրել։ Բայց երբ որ մենք գրեցինք, արդյոք այդ մարդկանց արդեն հետաքրքիր բանաստեղծությունը, որտեղ իրանք արդեն խնդիրներն էին, որը բերել էt անկախությունը։ Ու այստեղ
է պոեզան ալևս հետաքրքիր չի, հա։
Պոեզան արդեն հետաքրքիր չի, որտեղ իրանք այլ զբաղվածություններ ունեն, չնայած ես ունեմ հավատան, որ ամեն մարդու մեջ ասես տենց ինքը կարիք ունի դրա, որովհետև առանց արվեստի, առանց պոեզիայի, չգիտեմ, այդ կարիքները առանց հոգևորի մի քիչ ադամը ինչ-որ սուտ է դառնում։
Պետք է Թումանյան ասում է, ամեն բանի մեջ պոեզիա կա, ամեն բանի։
Ճիշտ ասել
ես։ Արամ, ինչ կասի Պաչյան, մեր երիտասարդ արձակագիր։
Գիտեք, ես չեմ ասի հիմա, թե ինչ է ինձ համար անկախությունը եւ անկախության ընդհանրապես
ձեռբերումներ ունեցավ քո երկիրը անկախության ես։ Բարելերի կամ ինչ որուսներ։
Իմ կարծիքով այն երազանքները, այն բոլոր ապագայի հետ կապված բոլոր մտածմունքները չիրականացան, քանի որ ես ինչ որ տեսել եմ փոքր հասակից, այն շարժումը, երբ որ սկսվեց եւ ես դեռ շատ փոքր էի, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ կային, հիմա այլևս չկան, եւ այն ոգևորությունը, որ կար, հիմա նույնպես չկա, եւ ես ուղղակի կուզեի շնորհավորել մեզ բոլորիս եւ այսպիսի մի կոչ կուզեի անել, որ չգիտեմ, ամսի 21-ին, հա, ազատության մեր հրապարակում պետք է ինչ որ ռազմական
տեխնիկացիա ստան,
ես չգիտեմ, ինձ թվում է պետք է այս մեր իշխանությունները եւ իրենց այս օլիգարխիկ, չգիտեմ, այսպես այլանդակված ամբարոյական իրենց այս կերպարով պետք է իրենք անցնեն այդ հրապարակով եւ հրաժեշտ տան, քանի որ իրականում ամեն ինչ ավարտված է եւ անկախությունը մեր հիմա վտանգված է, ես կարծում եմ, շատ լրջորեն մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մարդկանց, եւ կուզենայի, որ իրենք գոնե մի քիչ համարձակություն, ինքնասիրություն կամ խիղճ ունենային եւ հեռանային եւ թողային ժողովրդին, իշխանությունը, որպեսզի նրա կարողանան օրինականությունի վերջը հաստատել եւ այն բոլոր երազանքները, որոնք չիրականացան մեր անկախության վիրված եւ ազատությանը, իրականացնեն ի վերջո, որովհետեւ եթե այսպես շարունակվի, մենք շատ լուրջ փորձություններ են սպասվում։
Բայց նվաճումները չի
ունեցան, ունեցանք նվաճումներ, սակայն այդ նվաճումները ցավոք սրտի մթագնեցին, գիտեք, այսօր այն հերոսներից շատերը, ովքեր որ այդ մեր ազատագրական պայքարում Արցախի մարտեր են մղել եւ այնտեղ հերոսացել են, այսօր շատերը ուղղակի այդ հերոսի այդ, չգիտեմ, այդ կերպարը
կորցրել են,
ցածրացրել են ինչ-որ կրիմինալ բարքերով, եւ գիտեք, եթե դու հայրենիքի համար հերոսություն ես անում, դա չի նշանակում, որ քեզ իրավունք պետք է վերապահես հետագայում այդ ժողովրդի միսը, այսպես ասած, ուտել։
Տեսեք, բայց անկախության դրական սերունդը առավել ևս երիտասարդ, այն ամենից լավատեսական ինչ-որ բան պետք է ունենա, չէ՞, մեջը, վերջերս 20 տարի անցել է, ինչ-որ քայլ առաջ են գնացել, հնարավոր չի, որ որևէ բան չլինի, այ Էդվարդ ինչ ասում, դու չես զգում, խոսեք։
Չէ, ինչու՞։ Լավ, հետո կմնանք։ Դեպի սա ես կնարեք, որ շարունակում եմ խոսքը, չնայած չի ստացվում։
Շատ լավ ստացվում
խոսալ։ Կարծում եմ, որ սա նույնպես ձեռքբերում է, երբ որ մենք հասկանում ենք ինչ վիճակում ենք հիմա գտնվում եւ մեզ ինչ է պետք իրականում, մեզ պարզապես պետք է պաշտպանվածություն, պետական, մեզ պետք են արդար եւ օրինական իշխանություններ, որպեսզի մենք մեզ զգանք որպես քաղաքացի, որպես անկախ երկրի մարդ, եւ այդքանը, եւ այս պարագայում նոր կսկսվի նաև գրականությունը զարգանալ և մնացած առումներով մեր երկիրը կբարգավաճի։ Մենք կարծում սա ձեռքբերում է, որ մենք հասկանում ենք, որ այսպիսի վիճակ է ստեղծվել և մեր անկախությունը արժևորելու համար
քաղաքացիական բարձր ինքնագիտակցություն կա։
Իհարկե, ես կարծում եմ, որ գնալով երբ որ քո մեջ ձևավորվում են այդպիսի բան, դա նույնպես ձեռբերում է, կարծում եմ։
Կարևոր։
Կարևոր ձեռբերում, իհարկե։
Ակպենիկը ինչ կասեք գրականագետ։
Ես ճիշտ ասած չէի ուզի այդքան մի հորը տեսական արտա այդպես անկախության տոնականոների արդի, որովհետև անկախ ամենիչից անկախությունը մեզ ձեռբերում է։ Ես ինձ սերենդին եմ պատկանում, որ ոչ թե մանկական ինչ-որ հիշողությունների միջով են կարել այդ ամեն ինչը, այլ բոլորովին գիտակցական կյանքով ապրել է և խորհրդային ժամանակահատվածում այցելել է, գնահաճախել է խորհրդային դպրոց, պաշտել է Լենին պապիկին և երազել է իր որդուանը Լենին դնել, և այդ ֆորմացիայից հանկարծ այդ ազգային պոխումը, արցախյան շարժումը և անկախության այդ գործընթացը, որի ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկ առաջին տարիներին այդ ազգային խորհրդանիշների իրական գիտակցումներ։ Ես շատ լավ հիշում եմ, երբ այդ նույնիսկ երբ որ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան առաջի պաշտոնական այցը այսպես ձեռնարկեց, ես նույնիսկ չեմ հիշում, որ երկիր գնաց, բայց հիշում եմ, որ մեր մեծ ընտանիքը 10-12 մարդ հեռուստացույցի առաջ արտասվում էր այն զգացողությունից, որ քո երկրի քո անկախ հետի նախագահը հավասարի պես ձեռքով բարևում և այսպես նստում է մեկը երկրի նախագահի հետ, և հիշում եմ այն բոլոր սարսուրները, որ մենք ապրում էինք, այդ պրոտեստում ենք Հայաստանի եռագույն դրոշը արդեն որպես պետականության սիմվոլ, այս սարսուրները, որ ապրում ենք, երբ որ լսում ենք Հայաստանի հիմնը եւ այլն եւ այլն, ես ամենատպավորիչը թերևս այն էր, երբ որ 1994 թվականին, նույնիսկ օրն եմ հիշում, հոկտեմբերի 7-ն էր, թե սեպտեմբերի 7-ը, երբ որ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը առաջին անգամ պաշտոնական խաղ անցկացրեց Բելգիայի հավաքականի հետ, իհարկե որ այդ ժամանակ արդեն այդ մուրց տարիները սկսվել էին այդ բան, եւ ամբողջ գյուղում ընդամենը մի փոքրիկ հեռուստացույց կար անգույն ակումուլյատորով միացրած, եւ մի 1000 մարդ հավաքվել էր մեկի տանը, դիտում էին ֆուտբոլը, մարդիկ չէին այն նայում բան, բայց երբ որ հնչեց այդ հիմնը մեր հավաքականը, այսպես հիշում եմ, այդ հազարավոր մարդիկ գյուղացիք նստել լացում էին, ցավոք այդ այդ ամեն ինչը, որ ամրագրվեց իբրև խորհրդանիշ, այդ տարիների ընթացքում ցավոք ոտնահարվեց, իջեցվեց, տրորվեց, որովհետև այդ ոգևորությունը, որ մենք ապրեցինք և որի արդյունքում մենք իսկապես տրավացանք հաղթել արցախյան պատերազմում, ցավոք հետագայում մեծ մասամբ իշխանությունների կողմից ոտնատակտրվեց, և այսօր ցավոք եմ ասում, անկախություն բառը և ոգևորության կոդ ունի իր մեջ ոգեբանական կուսույթ, և ցավոք ասոցացվում է նաև վատի հետ, մթի հետ, սովի հետ, օլիգարխիկ համակարգի հետ, չգիտեմ, սոցիալական էս արդեն ողբերգական
և շատ որը
անհավասարության հետ, արտագաղթի հետ եւ այլն եւ այլն, բայց մյուս կողմից էլ, երբ որ խորը մտածում ես, ինձ թվում է, որ երբեմն մենք ավելի շատ բան ենք վերագրում անկախությանը, քան իրականում այն կարող էր մեզ տալ, չգիտես ինչու դա հատկապես լավ դրսևորվեց գրականության և մշակույթի մեջ, երբ որ անկախությունը դրողները հասկացան գլոբալ ազատություն և ազատության կուլտուրան խախտեցին նրանք առաջին հերթին, և այդ ազատության թյուր ընկալում ունեցան, և դա հատկապես անկախության շրջանի գրականության առաջին տարիներին դրսևորվեց այդ համատարած բացախոսության,
այլանդակության,
խոսքը մենակ է էրոտիկի մասին չի, էրոտիկը դեռևս են ամենա փոքր փորձանքներ, այսպես որ եկա վեր գրականության չպեսության է, թե այսպես ասեմ, երբ որ ազատությունը խառնեցին այդ աշխարհում ամեն ինչ բերել հայաստանյան իրականության մեջ, այդ ներ
բայց գուցե դա բնական էր, գուցե այդպես էլ պիտի լիներ, վերջո իսկապես
որպես ընթաց բնական էր, բայց ես խոսում եմ այն մասին, որ անկախության թյուրընկալում կա, երբեմն անկախությանը ազատությանը վերագրում է շատ ավելին, քան իրականում այն կարող է տալ, դա լավ կհասկանան մարդով ապրել է այդ երկու հասարակարգերի մեջ, որտեղ ես երբ որ ինչն է մի քանի տարով լսանում իմ ուսանողներին հուզված պատմում է, թե ինչ բան է անկախությունը, թե ինչ բան է, եթե դու լացում ես քո նախագահի հետ ձեռք սեղմում իսկ կամ Հայաստանի հավաքականի դրոշից կամ չգիտեմ օլիմպիական խաղերից, ես գումեի, որ նրանց ոչ մի բան չի տալիս ես իմ հուզմունքը կամ որտեղ, իրենք ծնվել ապրել մեծացել անկախության պայմաններում մենք երբեք չենք կարող պատկերացնել ինչ է ոչ անկախությունը։ Մենք այստեղից պետք է սկսենք, էլ եթե խոսում ենք անկախ հանրապետության, անկախ պետության երիտասարդ ծննդի գրողների հետ, այստեղից պետք է սկսենք, որտեղ այդ հակասությունները հասարակարգերի եւ դրանց առաջ բերած թե ողբերգական թե ուրախ այդ ընկալումները կարող են եւ այդպես առարկայական չեն, որտեղ այս մարդիկ չգիտեն ինչ բան է ոչ անկախությունը, որպես այսօր ավելի առարկայական խոսեն անկախության մասին։ Այդ պատճառով էլ որ տեսեք հատկապես նորորյա անկախության ֆորդյանում ծնված ու մեծացած սերնդի մեջ մի փոքր ավելի կատեգորիկ վերաբերմունք կա, ավելի շատ կատեգորիկ վերաբերմունք կա երկրի եւ այսօրվա պատմության եւ խորհրդանիշների նկատմամբ, քան ասենք մեր սերնդի։ Իմ սերնդը մեր չափով ինչու է հանդուրժող, որտեղ ինքը գիտի այս ամեն ինչի արժեքը նաեւ։ Իսկ անկախության սերնդում ինքը ապրում է երկրում եւ իրավունք ունի իր պարտադրա թելադրել, չգիտեմ, նաեւ թելադրել։ Ես չեմ ասում մենք ճիշտ ենք, ես սխալ եմ, բայց ինձ երբ որ ասենք ավելի մեղմ են վերաբերում են քաղաքական իրադարձություններին, որ կատարվում են մեկում։ Ես ինքս էլ եմ տեսնում այդ անարդարությունները, չգիտեմ, այդ օլիգարխիկ համակարգի կամայականությունները, բայց իմ վերաբերմունքը այդքան կատեգորիկ չի, ես չեմ գնահատում դա լավ է թե վատ է, շատերից մեղադրում են այդ քաղաքական պասիվության մեջ եւ այլն եւ այլն, բայց ամեն անգամ երբ որ ես փորձում եմ կատեգորիկ լինել, ես միշտ հիշում եմ այդ անցումը սովետական հասարակարգից, այդ իսկապես ճնշվածությունից, ոչ անազատությունից, ես տեսել եմ դա, եւ այն սուտ ուրախություններից, որոնցով այսօր մարդիկ գերվում են կարող պահպանել, չգիտես ինչու։
Իսկ ասմիկը, Հասմիկը Խաչիկյան, ի վերջո անկախությունը նաեւ իր գրական սերնդով բերում է իր որոշակի ասելիքը, չէ՞։ Այդ ասելիքը ո՞րն է ձեր երիտասարդ սերնդի գրական այս ջահել ներկայացուցիչների ո՞րն է ի վերջո ավելի Հասմիկ
գցել։
Հա,
ուզում եմ ասեմ։
Հա, որպես գրականնադատ, հա,
անկախության շրջանում ստեղծված գրականությունը որքան էլ ժամանակապատ արարելույթ թվում է թե փոքր է
20 տարի, բայց մի քանի փուլը,
բայց մի քանի փուլերի հաստատ մենք կարող ենք բաժանել։ Ես հիշում եմ, որ արդեն 1992-3 թվականներին շատ ծանրակշռային խոսակցությունները, որ անկախության շրջանի գրականությունը դեռ չսկսած մեռնում է եւ խոսում են անկախ Հայաստանի գրական հոգեվարքի մասին։
Ոչ միայն գրական, մշակութային առաջ։
Ես դա գրականության մասին խոսում եմ, ընդհանրապես մշակութային հոգեվարքը, բայց գրականությունը ավելի զգալ էր, որտեղ միշտ ելում էին այն օրինակները, երբ որ ցանկացած վատ պայմաններում, երբ որ հասարակական քաղաքական այսպես կրիզիսի մեջ է գտնվել հայ ժողովուրդը, միշտ դրանից դուրս է եկել գրականության թրեշքի միջոցով, եւ այդ պատճառով գրականության այդ տեսականկումը շատ ավելի ողբերգական էր դիտվում եւ վտանգավոր, քան մշակույթի մյուս ճյուղերի
ընկումը։
Դե գիտեք, ես մյուս կողմից էլ, երբ որ արդեն զուտ գրականագիտական վերլուծում ես կատարում, տեսնում ես, որ դա նորմալ բնական
process
է, իհարկե, որտեղ փոխվեց հասարակակ, մենք մեր գրողները հոգեբանական տարբեր արգելքների եւ հանդիպեցին եւ կոմպլեքսների բախվեցին իրենց ներսում, որովհետև հեշտ չի փոխել հասարակակը։ Տեսեք, այն ժամանակ, հատկապես 80-ականների վերջին մեկ նոր բանաստեղծներ ունեցան կարծակագիրներ, որոնց հայտնիության, ճանաչվածության, նրանց բանաստեղծության նորարարության կամ արցակի նորարարության էությունն հենց այն էր, որ նրանց մեջ կար ընդդիմադրության շերտ այդ հասարակարգի
նկատմամբ։
Հետո եկան այդ առաջին տարիները անկախության 89-91-92-ը նույնիսկ
դեր,
երբ որ ամեն ինչ շատ լավ էր, հոգևոր բարոյական գաղափարական առումով ամեն ինչ շատ լավ էր, եւ գրողը չուներ ընդդիմանալու դաշտ։ Եթե գրողը չունի ընդդիմանալու տարածություն, ինքը լռում է պարզապես, որտեղ այդ դեպքում անելիքը չի հստակվում։
Բայց հիմա գրողը
ունի, հիմա
մանալի, բայց ընդդիմություն կա գրական։
Իհարկե կա գրականության մեջ ընդդիմություն, այսօր ստեղծվող ամենալավ գրականությունը ունի ներքին ընդդիմություն։ Գիտեք, ես ուզում եմ, որ իհարկե, ես ուզում եմ, որ մենք տարբերակում մտցնենք հստակ այն մերկապարանոց հրապարակա խոսության եւ այն ներքին
ընդդիմությունը,
որտեղ գրականության մեջ, իհարկե գրականությունը միշտ ընդդիմություն է։ Այդ չի նշանակում, եթե ասենք երիտասարդ գրող այսօր իր պատմվածքում չի գրի Սերժիկ Հերացիր կամ չգիտեմ թող կառավարությունը հրաժարական տա եւ այլն, այլ ի՞նչ նշանակում իր քաղաքական մեջ ընդդիմություն չկա։ Քաղաքական ընդդիմությունը շատ ավելի խորքային է, քան երբեմն կարելի առաջին հասկիսնել։ Մնացածը կոչվում է մերկապահանոց հրապարակախոսություն, որը կարող է ազդում ունենալ տվյալ պահի իրավիճակի վրա, բայց չմոռանանք, որ գրողը ինքը ոչ միայն ժամանակի մեջ է, այլ նաեւ ժամանակից դուրս է եւ գրողը գիտակցաբար, թե ենթագիտակցաբար մտածում է իր ստեղծածի հետ ժամանակային, այսպես գոյության
մասին։ Հասկին է նստած ներողություն, այդ կհարցնենք այդ քո գրականության մեջ ընդդիմությունը, նորարարական ընդդիմություն կա այս ամեն ինչին առասարակ, կամ եթե կա, ինչպիսին է, կամ գուցե չկա։
Չէ, չեմ կարծում, չկա, կարծում եմ, որ կա, ուղղակի այն դեպքում մի քիչ ուրիշ է։ Եթե օրինակ ես կարող եմ այսպես ասած ավելի շատ խոսել աղջկա դիրքից, որտեղ իմ համար ընդդիմությունը առաջին հերթին դանդ է ընդդիմությունը, որտեղ նախ աղջկա համար կարծում եմ այնուամենայնիվ պետքա բաժանել սեռաբաժանում, որտեղ եթե տղային անգամից թողում ես որպես դուրս գնա, կոնկրետ ինձ որպես աղջկա ասում եմ, նախ տան 4 պատես դու հաղթարու, որպես թույլ տա, որպես դուրս գնաս։
Հոգեբանորեն,
հա։ Ոչ միայն հոգեբանորեն, այլ ֆիզիկորեն դու աղջիկ ես, դու պետքա այդ քո 4 տան պատի մեջ մնաս, որտեղ քո հասարակությունը սովոր չի, որ դու, չգիտեմ, վերջ-վերջո հասարակության մեջ կինը երբ է ինքը ավելի միավոր հաշվում, երբ որ ինքը ամուսնացած է, ունի երեխաներ եւ այլ։ Եթե դու ամուսնացած ես, եթե դու երեխաներ չունես, այսինքն այդ սերունդը շարունակելու, այդ, չգիտեմ, չես կապտա, սերունդը չես շարունակել,
ուրեմն ստերեոտիպ է դիտի հարցը։
Ես ստերեոտիպ կա, դու արդեն հասարակական միավոր չես, եթե միավոր չես, դու ձայնի իրավունք չունես։ Ինձ համար կոնկրետ այն տեղն է, որտեղ որ ես հաղթահարել եմ, հաղթահարելով ես պոեզիայի մեջ, հետո հասկացա, որ ես տան մեջ արդեն այդ արգելքը չունեմ, ես արդեն դուրս եկա, ես տեսա։ Այսինքն անընդհատ դու հաղթահարում ես, անընդհատ ինչ որ բան ես։ Դրանից հետո տեսնում ես մեկ էլ արքը, որ նշեց այդ հրապարակախոսության մասին, ես էլ ուզում ասեմ, որ այսօր շատ տարածված է, որ անընդհատ փորձում են հրապարակախոսություն պոեզիա խառնում են իրար, երբեմն ասում են, ասենք թե հասկանում են, որ պոեզիայի մեջ պետքա քիչ լինի, քիչ լինի, այսինքն նկատում եմ այն պատկերները, խեղտոցին, որ երբեմն գնում ա պատկերների տակ, դու հանկարծ թաքցում ես այնչ որ ուզում ես ասես, եւ հիմա չկա ընդհանրապես պատկերներ, այդ ամեն ինչը հանվել ա, ուտակը մնացել ա ընդամենը բաց տեքստ, որը պոեզիա չի արդեն։ Մի այսպիսի բան կա, երբ որ դու ուզում ես ամեն ինչից հանես, վերջում տակը արվեստն էլ ա դուրս գալիս։ Իսկ այսօր ուզում են ասեն, որ չկա արվեստ, բայց կա արվեստ, բայց այդպես չէ էլի։
Հիմա կա թե չկա։
Ես կարծում եմ, որ այսօր երկուսն է, այսօր մենք, գիտեք, նաև մի բան եմ ուզում իշել, իմ հարևանուհիներից մեկը պատմել, որ թե երբ առաջին անգամ գունավոր հեռուստացույց ստացավ, ինքը ինչ էր նայում, ասում էր, ամեն ինչ նայում էի, գովազդ, բան գունավոր էր, անգույնից հետո գունավոր այնքան սիրուն էր, ինչ պատահի, ինչ ալիք կար, ինչ կար նայում էր, ամեն սերիալը գունավոր, գույնի կարիք ուներ։ Այսինքն մեր այսօր մենք ինչ ունենք, մենք ամեն ինչ ունենք, մենք համ գովազդ ունենք, համ լավ հաղորդում ունենք, մենք ամեն ինչ ունենք, մենք այսօր ունենք ընտրելու իրավունք, մենք ինչ անենք, մենք ինչ գրենք, մենք որն ենք ուզում։ Երբ որ ես եւ այսօր ես էլ կա հրապարակը խոսում եմ, կա բաց պոեզիա, կա լավ պոեզիա, կա ուրիշա, թե քո քիմքը որն ա, դու քիմք ունես, գայարան ունես, ինքդ հասկանում ես, թե դու որը կարդաս։ Պարտադիր չէ, որ այսօր ասում են ինչքան բաց բաներ կա, հա, այն որ ամերիկացու ասած, եթե հոդոկը փդացա, դու պարտադիր չէ լիրը ուտես, որ հասկանաս փդաց էր,
հասկացել եւ չուտել,
հասկացել եւ հասկանալ, ոտս գալ եւ ընդհանրը չուտել։ Այսինքն այսօր մարդու խնդիրն է, որ մարդը ինքը պետք է հասնի ինքնագիտակցության եւ ինքը ինքնաճանաչման եւ հասկանա ինքը ինչ ա ուզում։ Մարդը իր այսօր մարդուն տրված է իր ինքն իրեն ինքնակրթության լավագույն ինքնակրթության հնարավորություն, ինքնակրթությամբ հասնելու բարձրակետի, ինքն իր ներսի բարձրակետի։
Հասնիք ինչ կասի, անկախության տարիների, այ լավ է, ինչի մասին ասմիկ այնց մի քանի բառ ասի, մեր գրականության առասարակ անկախությունը քեզ համար ի՞նչ է, բնական վիճակ հա, դու անկախության տարիքին ես ի վերջո։
Չէ, ես
մի քիչ ավելի
մեծ եմ քան անկախությունը,
բայց միևնույնն է, սա քո երկիրն է, քո
անկախությունը ինձ համար ամենակարևոր արժեքն է, ամենակարևոր ձեռքբերումն է։
Բայց գիտակցում ես դա, ասենք, չէ՞ դու չես ապրել խորհրդային տարիներից, կապես ինչպես արքմերիկ ասես, ասած դու իրոք
իմ եւ արքմերիկի տարբերությունը շատ մեծ չէ, եւ ես էլ ամեն դեպքում ես էլ հիշում եմ նախորդ ինչ որ շրջանը կամ ծնողներս, չէ՞, որ փոխանցում էի խոսակցությունների բան միջոցով, դու ճանաչում ես նաեւ քեզան ծառայ։
Այ ամենաշատ անկախության տարիներին այ այս երկրում դու ի՞նչն ես գնահատում, ինչն է ամենակարևորը թվամար եւ ամենակարևորն ուաճումը մեր երկրի այս 20 տարիների։
երբ որ մեր որպես պետություն ենք մենք ներկայանում աշխարհին, առանձին պետություն, հանրապետություն, աշխարհը ընկալում է մեզ ոչ թե ինչ-որ երկրի մասնիկ, այլ
Սիտի ներսում, այն ներսում, ամենակարևոր ձեռքբերումը ինչն է։ Թեկուզ քաղաքականության մեջ, չգիտեմ, քաղաքականության մեջ քո համար։ Ջան, ես ասել։ Ռոզան, ինչ ասաց։ Ռոզան, մի քանի խոսք ասա։ Ռոզան, խնդրում եմ, ասա մի քանի խոսք։ Ռոզան Ոսկանյան։ Մի քանի խոսք ասա, ինչն է ամենակարևոր ձեռքբերումը 20 տարիների մեջ։
Ասենք այնքան ճիշտ բան ասած, ես չեմ զգացել այդ անկախություն կոչվածը կամ այդ անցման այդ շրջանը։ Ճիշտ է, քայլ առ քայլ այդ փուլերը կան, հա, մթություններ, երբ որ ժամերով տալիս էին ինչ-որ, ինչ-որ ժամի լույս էին տալիս ու ուռա էինք գոռում, ինչ-որ հեռուստացույց միացնում եւ այլն։ Այդ ամենը ինչ-որ շնց հեռու անցած երազ է թվում, ու այդ լավ է, որ անցած է, բայց 20 տարին այնքան կարճ է ինչ-որ ձեռքբերումների հասնելու համար, ինձ թվում է, հավատում եմ, որ շատ ավելի պետք է գնանք ու շատ ավելի պետք է հասնենք։
Շնորհակալություն ձեզ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։